De spesielt utvalgte på grunn av sin utholdenhet, kløkt og gjennomføringsevne. De kjent og respektert blant våre allierte for sin enestående kampmoral og evne til å løse de tøffeste oppdragene. Gang på gang har de vist sin dyktighet i skarpe operasjoner. De omgitt av mystikk, hemmelighold og myter. De Forsvarets spesialstyrker. I serien Lingeloftet vil vi få vite hvorfor Forsvarets spesialstyrker blant de beste og mest etterspurte spesialsoldatene i verden.
Velkommen til en ny episode I øyeblikken jeg vet, og en ny episode fra Lingeloftet. Og da vet jo de som har kanskje hørt på oss tidligere at nå skal vi inn I spesialsoldatmiljøet, men vi skal ikke helt inn i det, fordi vi I kirken, I Akershus slottskirke, og med meg her så har jeg Torstein Holten. Velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Og grunnen til at vi I kirken, Torstein, jo at du jo prest.
Det jeg.
Feltprest, faktisk.
Ja.
Og har fulgt spesialstyrken, altså FSK, ganske tett I nærmere 8 år, så vidt jeg skjønte.
Ja, en periode fra 2005 til 8 og 11 til 16.
Ja, så du har fått med deg mye av deployeringene deres og vært med dem ut rundt omkring. Hvordan havna en prest I forsvaret? Altså, du måtte avtjene en verneplikt, det greit, men måtte du være prest der, liksom?
Måtte ikke, men som leger og veterinærer og jurister, så har også vi prester muligheten til å velge å utsette verneplikten til vi ferdig med studiet. Og så utøve yrket vårt I forsvaret som vernepliktig akademisk befal. Så det ønsket jeg å gjøre, og ventet da med å tre inn I de grønne rekker til jeg ferdig med utdannelsen min.
Hadde du noen forhold til forsvaret fra før?
Ingen. Far min var fotsoldat I sanitetsbataljonen på Setermoen på mange, mange år siden.
Du ikke noe arvelig belastet innen den sjangeren?
Ikke arvelig belastet, nei.
Men du valgte å fortsette. Altså, du forble jo I forsvaret.
Jeg gjorde det. Jeg startet på Porsangmoen. Begynte der oppe som prest og syntes det var utrolig spennende og fascinerende. Det var jo en tid hvor de drev med prøver og forsøk på jegerkonseptet. Jeg fikk være med mye ut, fikk lov til å lære meg det militære faget, men først og fremst opplevelsen av å være prest på en arbeidsplass, være sammen med folk 7 dager I uka, og det passet meg veldig godt. Altså.
Ja, for det konseptet der jo litt annerledes enn en vanlig prestegjerning som gjerne har et sogn eller en kirke eller et fast holdepunkt hvor folk kommer til.
Ja.
Du mer ute blant menneskene?
Ja, ute blant menneskene, men så det jo, liksom, når du I en avdeling så blir du jo veldig godt kjent. Og du treffer de samme folka I glede og I sorg og gjennom eller skal jeg si, livets faser. Ja, det har alltid fascinert meg, og det jeg trives og trives fortsatt veldig godt med.
Ja, for du jo fortsatt prest etter alle de årene.
Ja, det skulle være 1 år, nå det 28 år, så jeg må ha trives godt.
Heter det feltprest lenger, eller er det blitt et mer nøytralt begrep nå?
Jeg feltprest, men det heter ikke feltprestkorpset, som det heter I mange år, det heter tros- og livssynskorpset. Så vi har jo nå en imam, vi har livssynshumanister og feltprester fra ulike kristne trosamfunn.
Så noe for enhver, altså?
Noe for enhver.
Og du har, som sagt, du beveget deg inn I spesialstyrkemiljøet med Forsvarets spesialkommando, altså FSK. Hvordan skled du inn dit?
Det var vel egentlig litt sånn tilfeldigheter. I perioden 2002 til 2005 så jobbet jeg ved det som heter Forsvarets innsatsstyrker Hæren, som ble opprettet på Terningmoen. Veldig spennende periode. Og I 2005 så ble det bestemt at det også skulle være en feltpreststilling, fast stilling ved FSK. Den hadde jeg veldig lyst på. Da søkte jeg, og så fikk jeg den.
Hadde du noen sånn dragning mot å hoppe I fallskjerm og gå med finlandshette, eller var det andre ting som dro deg dit? Liksom?
Det var nok andre ting. Altså, jeg har jo høydeskrekk, så jeg liker ikke å hoppe ut av fly. Men jeg begynte jo når Torgeir Gråterud var sjef, og han var jo opptatt av at staben også skulle hoppe, så jeg hadde ikke vært der lenge før jeg tok kurset, så jeg har nå ramlet ut av flyet tilstrekkelig hopp og overlevd det.
Er det viktig for deg å føle at du, altså, du er jo ikke spesialsoldat og spesialoperatør på noen måte, det gjorde du veldig klart før vi begynte her, men er det viktig for deg å vite håndverket, kunne det du føler at du må kunne for å operere sammen med de soldatene?
Det har alltid vært viktig for meg, enten om jeg var på GP og vi skulle ut på vinterøvelse i 30 minus, eller om jeg jobbet på FSK, eller hvor enn jeg har vært, at jeg skal ikke være den beste soldaten, men jeg skal samtidig ikke være til belastning. Jeg skal kunne faget mitt, det militære faget, så godt at jeg kan ta vare på meg selv. Og samtidig så har det alltid vært viktig for meg å være tydelig på at jeg er feltprest, jeg er ikke spesialsoldat eller fallskjermjeger eller noe av dette som de som skal kunne det driver med.
Hva er din rolle da? Altså, hvor i systemet er det du befinner deg når du er ute i de avdelingene?
Det er et godt spørsmål. Det er litt sånn overalt, litt sånn, går litt sånn sømløst omkring. Det er et ganske stort spenn å være feltprest i en avdeling. Det kan være alltid fra glede, vielser, barnedåper, konfirmasjoner har jeg hatt når jeg jobbet som prest for de i utlandet, men også til den dype sorg, hvor jeg har møtt familier etter tap av våre egne, og stå med de da. Og så er det noe med, jeg tror det er noe med en sentral del av min tjeneste er å åpne opp det rommet hvor folk kan komme og prate sant om livet. Så jeg sier av og til at jeg bærer på 28 år med taushetsbelagte historier. Og det rommet, det tror jeg er viktig, eller jeg vet at det er viktig for folk, og ikke minst tryggheten på at det som blir sagt hos meg og til meg, det blir hos meg.
Og da skal vi ikke spe det videre her på et øyeblikk en evighet heller, det skal vi ikke gjøre.
Det skal vi ikke.
Vi går fort nok inn i alvor, fordi du har vært deployert en del ganger.
Mm.
Balkan.
SFOR 4. Da hadde jeg ikke vært prest så lenge, 2 år. Fikk en forespørsel fra feltprosten om jeg kunne dra til Bosnia. Og det tenkte jeg, det har jeg vel lyst til. Det er jo spennende. Det var ikke noe oppsett og sånn, så, og jeg dro ikke ut sammen med en avdeling. Jeg skulle betjene rollen som NCC-prest, National Contingent Commander. Så holdt til i Modrysja, men reiste mye til Doboj. Vi hadde nordmenn der, Tursla, Telemark Kompani i Sarajevo. Så jeg følte at jeg var på farta hele tiden.
Ja, hvor du skulle jo rundt og, om ikke passe på, så i hvert fall vært i stedet hvis det trengtes.
Jeg har vært i stedet og reiste rundt på de ulike stedene for å både legge til rette for samtale, ha noen gudstjenester, steike vafler og gjøre disse tingene som ja,
det som også hører med. Det som er på vente av en prest, egentlig, sånn, ja, særlig vaffeltjenesten.
Jeg håper jo de forventer noe mer enn vafler, men det er noe en del av det.
Å være ute i militæravdelingen i urolige områder, så er det jo kort vei fra hverdag til drama.
Mm.
Og du opplevde jo det.
Ja, vi mistet 2 når jeg var i Bosnia. En var jo en tragisk ulykke i Modrića leir, en Tore Kjøsnes som ble rett og slett omkom i en ulykke hvor de skulle skifte en motor på en Sisu og ble klemt ihjel i motorrommet. Tragisk ulykke, men som selvfølgelig setter dype spor i en avdeling og i kameratskapet og blant de som er der. Og i Sarajevo så var det også en tragisk hendelse med en av gutta som valgte å avslutte livet sitt. Hvor man da så kommer ganske nært på, altså.
For der skal du også inn og være den som skal prøve å ikke legge olje på vannet, men i hvert fall få avdelingen til å samles og til å gå videre.
Ja, ikke sant? Dette har dere jo snakket mye om, og altså, makkertjenesten er jo viktig, ikke sant? Altså gutta som tar vare på hverandre, og jentene som tar vare på hverandre. Og så har jeg også en rolle I de situasjonene med å legge til rette for så jeg sier da, verdighet og ivaretakelse gjennom både seremonielle, men også samtaler og det å møte den enkelte da, I det som vanskelig og krevende.
Vi kommer sikkert litt tilbake til dette på, tror jeg, men hvordan mikser du rollen mellom å være den profesjonelle presten som har gått kurs I hvordan du skal opptre? Altså, blir du sikkert litt personlig når du kjenner jo disse menneskene?
Mm. Når jeg var ung prest, så var jeg veldig opptatt av å være profesjonell. Jeg ikke så opptatt av det lenger. Altså. Jeg mer opptatt av å være et menneske som møter mennesker. Det betyr at jeg også blir berørt av det vi står I. Jeg må ta meg sammen så at jeg kan gjennomføre oppgavene mine og fylle funksjonen min. Men jeg tenker jo samtidig at når vi I militære avdelinger mister folk eller står I krevende ting, så det også lov å vise den menneskelige siden. Og kanskje det vel så viktig, altså. Minne oss på at vi mennesker, og da det lov til både å sørge og være sinte og kjenne på de følelsene som
Det jo ikke bare I militær og I forsvaret det skjer dramatiske ting, og du fortalte at du ble sendt, eller du ble reist I hvert fall til tsunami-katastrofen I 2004.
Mm. Jeg ble oppringt vel andre juledag av daværende feltprost Arne Svilosen. Jeg hadde jo fått med meg tsunamien på TV. Arne spurte Torstein, kan du dra til Thailand? Vi skal sette opp, eller utløse beredskapsavtalen og bygge om et SAS-fly og sende det nedover. Og kona mi sto ved siden av meg, jeg så på henne og spurte, kan jeg dra til Thailand? Og hun skjønte hva det var. Og sa, selvfølgelig Torstein, du må dra til Thailand. Så da ble jeg med det første flyet fra Norge ned til Bangkok, var det vel, for å hente såret nordmenn.
Hvordan var det møte med den katastrofen? For det var jo det var, en katastrofe.
Ja, det var ganske voldsomt, altså. Jeg husker jeg satt I kokpitten, jeg spurte om piloten om jeg kan sitte I kokpitten når vi lander. Ja, det måtte jeg gjerne gjøre. Og det husker jeg at det peip utrolig mye inn I kokpitten. Og det var fordi det var så enormt med fly som var på vei inn. Så det var vanskelig å liksom få landingstillatelse. Og når vi etter hvert fikk landa, så var det ikke mulighet å komme til noe gate, fordi det var liksom så enormt med fly. Så det var jeg og en av norske legene som ble sluppet av flyet, og med forespørsel gå inn på flyplassen og se om dere finner nordmenn. Veldig kaotisk. Og det var en veldig sånn kaotisk opplevelse. Og som sikkert mange husker, så var ikke Norge helt forberedt på dette her. Og vi endte opp med å rett og slett fylle opp flyet med svenske pasienter. Og det var ganske intenst, fordi alle som var på flyet hadde både mistet noen, og de var såret. Så det husker jeg jo et dypt inntrykk med, altså.
Var det noe du tok med deg videre når du da etter hvert igjen ble deployert gjennom forsvaret?
Ja, jeg tror alle de tingene jeg har stått I, både tsunami, Bosnia, ikke minst to perioder ved to amerikanske sykehus, hvor jeg jobbet med veteraner I 4 år.
I USA?
I USA, ja. Det jo lærdom som jeg ikke har lest meg til, men som jeg har... Ikke sant? Jeg har sittet I ufattelig mange timer på rommet til krigsveteraner, Vietnam-veteraner, andre gulfkrig, og snakket med dem. Og det noe med historiene og opplevelsene som ikke mine, men som allikevel gjør noe med mitt innsteg og min tanke om hvordan å være en feltprest og en støtte da, for militært personell.
Litt mer sånn jobbmessig nå, du ble duplert, du var til Irak også.
Jeg var I, når vi jobbet I, jeg jobbet I FIS-H, da var jo tanken at Telemark-bataljon var jo en hurtig reaksjonsstyrke, og FIS-H skulle da besette NCC-funksjonen. Så i 2003 så ble jo panseringeniør, hele kompani fra panseringeniør, deployert til, til Basra i, i Sør-Irak. Og NCC stilte stab, så da var jeg ute som, som prest i, egentlig da, for, for gjengen fra TMB-en.
Og så gikk du jo fra Telemark-bataljon da til, til å følge FSK.
Ja, så begynte jeg på, på FSK i 2005, og var med ut i 2007 blant annet, ja.
Og nå kom vi inn på en ting vi snakket om litt før vi begynte her, for du sa jo at det å være prest er jo alt mulig rart. Det er jo glede og sorg og alt fra barnedopper til begravelser.
Mm.
Og FSK hadde jo, der opplevde du jo begge deler.
Ja.
Og da tenker jeg på den episoden vi snakket om, hvor det først var vielse og så en tragisk begravelse omtrent i samme år, ja.
Mm. Du tenker på Tor Arne? Ja, jeg sa vel at det er kanskje den mest romantiske vielsen jeg har hatt noen gang. Tor Arne og Elisabeth, de var jo sånn friluftsfolk. Veldig glad i friluftsliv. Tor Arne brukte masse tid på i Børgefjell. Så de ville ha en vielse i en fjellkirke. Spørte om jeg kunne vie dem. Det sa jeg ja til. Og da, det er vel eneste gangen, tror jeg, at jeg gikk på ski i prestekjole foran da Tor Arne som gikk i mørk uniform bak meg og Elisabeth i brudekjole og hele brudefølget på ski bak der igjen. Og så gikk vi altså på ski inn til ei fjellkjerke og hadde vilsen der. Og etterpå så gikk vi på ski tilbake igjen til der hvor festen skulle være. Så det var jo en stor, stor glede. Og 6 måneder etterpå så ble jo Tor Arne skutt.
Ja, han falt jo, som vi har hørt i noen andre episoder også, ganske dramatiske omstendigheter.
Mm.
Men du var ikke i Afghanistan da, du var hjemme.
Jeg var hjemme, jeg var ute i den perioden, og så var jeg hjemme på en kort liv. Jeg husker ikke helt hvorfor jeg var hjemme, men var hjemme når Tor Arne ble skutt, og da var jobben min å gå hjem til Elisabeth og fortelle hva som har skjedd.
Det skal ikke jeg komme med noe sånt der, det må ha vært vanskelig og sånt, for det skjønner alle, men hvordan forbereder du deg til å gi en sånn beskjed?
Ja, det er ikke så lett, altså. Jeg har stått på døra noen ganger, og det er vanskelig å forberede seg, fordi reaksjonene kan være så forskjellige. Fra apati til sjokk, til sinne, til ytterste fortvilelse. Så nei, hvordan forbereder jeg meg? Jeg tenker at dette er en del av jobben min. Dette skal du stå i, Torstein. Og så er det andre som står i andre ting. Så liksom, ja, det er en del av min, hva skal jeg si, min oppgave som feltprest.
I dette tilfellet sånn, så kjente du Tor Arne også?
Ja, gjorde det. Så det er noe av det flotte med å være feltprest, at jeg blir veldig godt kjent med de folka som jeg jobber sammen med. Og samtidig så er det også noe av det som er krevende. Hvis det tilkommer noe, at dette er også kollegaene mine, som og da blir jeg berørt av det, selvfølgelig.
Du sa vel før vi begynte her at du har jo vært med på mange begravelser.
Mm-hmm.
Det som kanskje skiller deg fra på din normal prest er at veldig, veldig mange av de begravelsene er av yngre mennesker.
Mm-hmm.
Er det noe å reflektere over? At her er det liv som ble avsluttet før de skulle?
Ja, jeg sa vel noe om det at de fleste gravferdene jeg har hatt er yngre folk, eller folk på min egen alder. Og vi styrer jo ikke livet, men det føles veldig feil. Det er ikke sånn det skal være. Folk på vei inn i livet, eller midt i livet, med små barn. Ja, så det er en krevende del av denne jobben.
Hvordan kobler du prestegjerningen med det å jobbe med noen av de skarpere avdelingene i Forsvaret, som i bunn og grunn også skal ut og ta liv?
Mm.
Og så skal du som da prest med den inngangsverdien forsvare det.
Mm.
Hvordan gjør du det?
Nei, det tenker jeg at både jeg som prest og alle, det et spørsmål alle må tenke gjennom. Og sånn sett så det ikke noe mer annerledes for meg enn for andre. Og så tenker jeg det veldig viktig å si at jobben vår som militære jo også overordnet å bevare og beskytte livet. Målet jo ikke å påføre skade, ta liv eller av ren lyst. Målet vårt å sørge for å bruke dette maktapparatet for å oppnå noe som bedre. Og min opplevelse, det jo at standardene for å bruke makt, grensen for å bruke makt, i hvert fall blant norsk personell, det veldig høy. Det ingen som ønsker å gå ut og bruke makt. Og samtidig så det, vi snakker jo mye om valg av onder. Av og til så må vi også kunne si og rettferdiggjøre å bruke det onde for å oppnå noe som bedre.
Slå meg, jeg har jo opplevd det selv også da jeg har vært og tjenestgjort ut at feltpresten ikke det som står øverst på prioriteringslista til folk. Føler du at du egentlig litt sånn usynlig, at tjenesten din er mindre synlig enn andres?
Ja, det vel greit på en måte. Det ikke jeg som skal være i fokus når vi ute. Men jeg har alltid likt og tenkt at det også en militær organisasjon som skal være rom for å tenke hele mennesket. Og vi har ulike behov, lengsler. Altså min opplevelse ute at jeg ofte kan bli en sånn go-to-kamerat. Jeg pleier å si at livet tar ikke pause, selv om vi ute. Folk sliter i parforholdet. Kanskje unge har det vanskelig på skolen, eller sliter med sykdom. Kanskje er noe med foreldre. Og i de settingene så det veldig mange som har brukt meg som en samtalepartner, kommet til meg. Og ikke minst skarpe operasjoner i Irak og Afghanistan, så jeg hadde mange brev i skuffen min. Mange av folka som skrev brev og ba meg om, hvis det skjer noe med meg, kan du gi dette brevet til ektefellen min eller foreldrene mine?
Litt sånn som vi ser på film, liksom, hvor man sier at du tar den for å ha en dårlig følelse, eller whatever.
Ja, men vi har ikke liksom, vi har ikke sånn felles innsamling av brev på møte før operasjon. Ikke sant? Så jeg tenker at tjenesten vår skal være litt mer sånn i bakgrunnen, være litt sånn sømløs, men det skal være en trygghet for at vi er der. Og det har vært viktig for meg.
Har du mange måttet poste noen av de brevene?
Nei. Det har jeg ikke.
Hvor viktig er du i den brikken? Hva vil den ideelle feltpresten vært?
Det var et vanskelig spørsmål. Den ideelle feltpresten, nei, det tror jeg ikke finnes. Vi får... Det har alltid vært viktig for meg å prøve å være best på det jeg skal være god på. Ikke prøve å gjøre meg til noe annet, eller en annen enn den jeg er. Prøve å fylle min oppgave og min rolle som best jeg kan. Og det tror jeg også skaper trygghet når folk vet at ok, det rollen til Torstein å være presten. Og etter hvert så blir man ganske kjent med det. Når du i sammen en avdeling, 7 dager i uka gjennom flere år, så skjønner også folk hva rollen.
Har du hatt en trang eller et ønske om å være med ut foran? Det er det nye action, rett og slett?
Nei, ikke veldig. Jeg føler at jeg har fått vært med mye ut. Det kunne være møte med religiøse ledere, og da det fint å dra med seg presten. Og det skaper jo ofte også en god connection der ute. Religiøse ledere har ofte en litt sånn standing. Så det å møte for eksempel muslimske ledere i Afghanistan, Irak, det var noe jeg blir brukt til av og til for å få en god samtale. Men jeg har aldri hatt noe behov for å være i front. Jeg er jo ikke stridende. Jeg er jo en prest.
Ja, du kommer tilbake til det hele tiden. Det er jo fint med den rollen også. Hva tenker du om utviklingen nå videre? Nå er vi jo mindre og mindre deployert i utlandet. Mer og mer tjeneste her hjemme og i nærområdene. Sånn som du utvikler seg nå, så er jo det helt på sin plass. Får du en annen rolle som feltprest da, eller de prestene du nå har undergitt deg?
Nei, altså, jeg tenker at prinsippet vårt jo fred, kris og krig. Vi skal gjøre det samme i fred, kris og krig. Og litt sånn tenker jeg, at det jeg gjør her hjemme, det skal jeg gjøre ute, og det jeg gjør ute skal jeg gjøre her hjemme. Det noen variasjoner. Men stort sett mye av det samme, og opplevelsen min at livet tar ikke pause her hjemme heller. Det mange som står i ting som de har behov for en, hva skal jeg si, en makker som kan holde på stories for seg selv. Folk skal vies, og barn skal døpes, og vi har leksjoner og bidrar både i felt og i garnison. Et av mine store forbilder, det jo Asle Enger, og det fint å sitte her i Akershus slottskirke og dra fram han, fordi under 2. verdenskrig i 1943 så ble han kalt inn på kontoret til feltprosten, og så spurte feltprosten jeg trenger en som en av prestene som er villig til å gå i fangenskap sammen med de norske offiserene i Tyskland. Er du villig til å gjøre det? Jeg tror Asle Enger var litt sjokkert, og prosten sa, jeg vet ikke om det blir 1 måned eller 20 år. Asle tok en kort prat med kona si, og så bestemte han seg for å si ja. Og ble sendt med tyske fangeskipet, hva heter det for det, Isar eller Tsar, til Tyskland, og satt i fangenskap sammen med norske offiserer i 2 år, for å være presten og være til stede der hvor de var. Og det jo, tenker jeg, liksom essensen i tjenesten vår, å være til stede.
Ja, da fullfører du kallet ditt til ditt tørste, spør du meg.
Da fullfører du kallet ditt, ja. Men liksom, det tror jeg en sånn grunnleggende tanke med vår tjeneste, være der hvor folk er. Enten det her hjemme, Rena, Oslo, Indre Troms eller Finnmark, eller om det i Irak eller EFP eller hvor det er. Da skal vi være til stede.
Jobben den samme uansett hvor, er det du prøver å si?
Jobben den samme.
I og med at vi nå også du har vært inne på det da, med livssynskorpset, vil det være mer og mer behov for å utvide det, etter hvert som vi blir jo flere norske med forskjellige religiøse bakgrunn?
Ja, det tenker jeg. Og der ligger jo forsvaret og tros- og livssynskorpset langt fremme, tenker jeg, i forhold til andre statlige institusjoner i Norge. Så vi legger jo til rette for å møte mennesker ut ifra den troen og livssynet de har. Det har det alltid vært viktig for meg å stille spørsmålet, hva er bestillingen? Og ikke komme og si at du må mene eller tro det samme som meg.
Det der var litt feil bok, du begynte å referere til deg liksom.
Ja, det funker ikke. Det har jeg aldri trodd på. Men jeg veldig glad for at vi utvider for å møte og for å... Jeg tror jo alle mennesker, uavhengig av hvilken tro eller livssyn de har, på et eller annet tidspunkt, og gjerne flere tidspunkt i livet, står i livssituasjoner hvor de stiller eksistensielle spørsmål. Og da skal vi kunne få være til stede og støtte i det.
Har du noen gang vært i en eller annen situasjon utenlignet hvor du tenker at oi, nå er jeg på dypt vann her. Det øyeblikket her er ikke noe særlig. Det her, nå er jeg langt borte fra, eller nå er jeg redd. Har du hatt noen sånne episoder?
Ja, de har hatt mange. Det handler jo litt om altså, når jeg var både i Bosnia og i Irak, så jeg var i NCC-presten og var mye på reise. I Irak så hadde vi hadde 5 nordmenn oppe i den polske divisjonen i Al-Hilla, rett sør for Bagdad. Så jeg var jo stadig på tur opp dit. Det var 50 mil på veien. Mye IED-er, og av og til, når vi var i Irak, så var det jo en av de store tingene som man sleit med, var jo steinkasting. Vi hadde tatt ut alle vinduene av bilene, og det var gitter. Noen ganger så ble vi fanget av sånne menneskemengder og som sto og kastet stein, og det måtte kastes noe flashbang og sånn for å komme oss ut av det, og da kunne jeg kjenne både på frykt og redsel, og sammen på de lange turene opp til Bagdad.
Jeg tenkte at nå burde jeg ikke vært her.
Nå burde jeg ikke vært her, ja. Men det gikk jo bra. Det går helst bra.
Det gjør jo helst det. Men det er jo ikke alltid. Og for å komme tilbake til litt av den tristere delen, da, så har du ofte en sånn, eller hadde da, når du var deployert ut, en sånn ting i ryggen som sier at nå kan det gå gærent her, nå må jeg begynne å tenke om jeg må sende hjem noen, eller ta imot en båre, eller noe sånt?
Ja, det tenker jeg alltid har vært en del av min beredskap, men det tror jeg også har vært en del av beredskapen til alle oss som har vært ute. De scenariene må vi tenke gjennom. Men jeg var veldig opptatt av, liksom, har vi alt kit? Er kistelagret ordentlig? Jeg besøkte ikke sånn at vi hadde kistelager på flyplassen i Kaja. Måtte inn der og sjekke at kistene var fine, ikke sant? Og at vi har utstyret, men også sånn mental beredskap. Hvis det nå skjer noe, hva gjør jeg da? Hva er min oppgave? Og så er det flere som har oppgaver. For å sørge for at dette blir både verdig og ordentlig.
Ja, for det er et stort apparat, og det har vi jo hørt tidligere historier om også, hvordan dette seremonielle slår inn når det skjer tragiske hendelser. Altså, men da er du i de tilfellene en nøkkelperson?
Ja, da har jeg en sentral rolle i både å legge til rette for verdig markering ute, og det kan jo hende at jeg er med hele veien og gjennomfører gravferden, sånn som jeg har gjort med flere. Så er det også, jeg husker jeg tok imot Tommy Rødningsby, som ble skutt i Kabul i 2004 eller 2005. Plutselig så husker jeg ikke årstallet. Det synes jeg var en utrolig sånn sterk opplevelse. Han hadde jo mottakelse på Gardermoen, og etterpå så skulle vi kjøre hjem til foreldrenes gård på Skreia. Og jeg satt foran i bårebilen, og vi skulle hjem på gården og ha en liten markering der med familie og venner og kollegaer. Og de siste par kilometerne før vi kom til Skreia, så sto det folk oppstilt langs veien. Det var nærmest en sånn espalier for å ta imot bygdas sønn. Utrolig sterkt. Og da skjønte jeg at ok, her er det mange som stiller opp, altså. Dette er mange som blir berørt. Sånn at jeg kan ha en liten brikke eller en liten rolle når noen dør, og samtidig så er det et stort apparat og mange mennesker som står rundt og bidrar inn. Ikke minst makkere og kollegaer.
Hvis du skulle få muligheten, teoretisk sett, til å ta et annet valg den gangen du da var ferdig utdannet prest. Hadde det vært fristende å bare satt seg til på en prestegård og hatt den ene menigheten ut i yrkeslivet, eller ville du tatt på deg grønt igjen?
Jeg hadde tatt meg grønt igjen. Jeg føler at jeg har vært utrolig privilegiert. Hatt en veldig variert og spennende tjeneste fra Finnmark i nord til Rena og Terningmoen i sør, og utenlandsprest, opplevelsene i USA på sykehuset, deployeringene som jeg, på tross av tøffe ting, jeg synes har vært veldig meningsfullt. Når jeg er så gammel, jeg er vel helt av mote snart, men hvis jeg hadde fått muligheten til en deployering til, så hadde jeg gjort det. Så jeg hadde nok gjort det samme valget igjen, ja.
Hva er det som drar? Blir det feil å snakke om spenningen i hverdagen for en prest, kanskje, selv om den er variert, men er det, hva er det som drar deg ut? Er det folkene? Er det oppdraget? Eller er det en overordnet ting som gjør at du føler at ja, jeg må bidra mer?
Nei, jeg tror nok også liksom, makkertjenesten står veldig sterkt. Og ikke sant, sånn som på FSK, da, sånn operatørene, de var sine makkere, og jeg var ikke liksom en del av den innerste kjernen der, men jeg var likevel en del av makkerapparatet, jeg også, at jeg kunne være en go-to kar med andre ting enn det de kanskje ville gå til hverandre med. Så fellesskapet og kameratskapet, det å få være jeg tror at jeg har hele bredden i livet da, med folka som jeg betjener. Glede og sorg og hverdag og fest. Det har jeg satt veldig pris på.
Dette en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett blitt et øyeblikk i en evighet.